WM. Ο μελωδικός σταθμός.
Εμείς δεν ζούμε σ' άλλη εποχή. Η μοίρα μας έταξε σ' αυτή που ουδανός δεν κρύβει από πάνω Θεό. Κι εσύ, εσύ κι εγώ είμαι.
Επιστρέψαμε, νυχτερινή περίπατη, εδώ με τον Σπύρο, την Αμάντα και τον Αντώνη Μπατζή. Στον 2WM, στο μελλοντικό σας σταθμό. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής θα μιλήσουμε και για ιστορία και για τέχνη και για αρχαία ιστορία και για μινωική τέχνη. Καθώς μια ομαδική εικαστική έκθεση με θέμα τη διαλεκτική με τη μινωική τέχνη εγκαινιάστηκε χθες, την Τετάρτη, δηλαδή 9 Οκτωβρίου του 2024, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στην Αθήνα φυσικά. Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στις δραστηριότητες της Επιτροπής Πρωτοβουλίας για την ανάδειξη των μινωικών αναφτώρων Ζάκρος, Κνωσός, Φεστός, Μάλια, Ζόμινθος και Κιδονία ως παγκοσμίων μνημείων της UNESCO με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τον μινωικό πολιτισμό. Περισσότερα για το θέμα και την ανάγκη από όλους μας να στηριχθεί αυτή η πρωτοβουλία θα μάθουμε μιλώντας με την αρχαιολόγο και πρώην αντιπρόεδρο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, την κυρία Ελένη Μεθοδίου. Κυρία Μεθοδίου, καλησπέρα από Σίδνεϊ. Καλημέρα στην Αθήνα. Μας ακούτε?
Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ με την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε και εμείς που δεχτήκατε να μιλήσετε ζωντανά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πέστε μας δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω ότι στο στούντιο είναι και η Αμάντα Τζιάλας και ο Αντώνης Αμπατζής που θα σας κάνουν ενδεχομένως μερικές ερωτήσεις.
Καλησπέρα κυρία Μεθοδίου.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στην απαντήση στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας.
Λοιπόν, πέστε μας δύο λόγια για τη συγκεκριμένη εικαστική πρωτοβουλία πρώτα απ' όλα.
Ναι, η ομαδική αυτή έκθεση εντάσσεται, όπως είπατε, στις δραστηριότητες της Επιτροπής Πρωτοβουλίας και οι καλλιτέχνες μετουσιώνουν το μινωικό πολιτισμό μέσα από τα έργα τους και τα προβάλλουν μέσα από την προσωπική τους καλλιτεχνική ταυτότητα. Ο σκοπός της Επιτροπής αυτής είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η συμμετοχή ως δημοκρατική διαδικασία και στηρίζεται σε ένα σκεπτικό διεθνών διακηρύξεων και διασκέψεων ήδη από το 1992 στη διάσκεψη του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη τονίστηκε η ανάγκη της λαϊκής συμμετοχής στην προστασία του περιβάλλοντος της πολιτικής κληρονομιάς. Επίσης, το ίδιο σκεπτικό εντάσσεται και στους στόχους της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ και επίσης ένας από τους πέντε στρατηγικούς στόχους της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO είναι η δημιουργία προγραμμάτων συμμετοχής και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Και βάσει αυτού του σκεπτικού δραστηριοποιείται η Επιτροπή. Και μέσα από αυτή την έκθεση, ο σκοπός επίσης είναι να δείξει ότι πώς η μινωική τέχνη επηρεάζει διαχρονικά όλες τις επωνομαζόμενες καλές τέχνες μέχρι σήμερα.
Οι περισσότεροι από εμάς, όταν μιλάμε για ανάκτορα στην Κρήτη, φέρνουμε στο μυαλό μας δύο βασικά ανάκτορα ή τρία το πολύ, Γνωσούς, Φεστούς και του Ζάκρου. Βλέπω υπάρχουν όμως και καινούργιες ανασκαφές. Βλέπω και
ναι.
Και το άκουσα και πρόσφατα ότι υπάρχουν και βγαίνουν ευρήματα από καινούργια ανάκτορα τα οποία δεν ήταν μέχρι πρότινος γνωστά σε όλο τον κόσμο. Αλλά πέρα από αυτό, ήθελα να ρωτήσω, επειδή ήσασταν και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ποια είναι τα κριτήρια εκείνα που καθορίζουν την ένταξη ενός μνημείου στο συγκεκριμένο κατάλογο της UNESCO?
Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Καταρχάς η σύμβαση στο άρθρο 1 ορίζει ως παγκόσμιο μνημείο ένα μνημείο το οποίο είναι διεθνούς εμβέλειας, αλλά δεν καθορίζει ποιος είναι ο ορισμός ενός μνημείου παγκόσμιας διεθνούς εμβέλειας. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή έχει θεσπίσει κριτήρια και κανονισμούς επιλογής. Παραδείγματος χάρη είναι η έννοια της αυθεντικότητας και της ακαιρότητας. Ακαιρότητα σημαίνει όλα τα στοιχεία του μνημείου να εντάσσονται στον χώρο, αρχικό χώρο που προτείνεται. Επίσης να μην είναι ανακατασκευές, να υπάρχει μια ιοπτική ασιατική ακαιρεότητα του μνημείου, δηλαδή στον περιβάλλοντο χώρο να μην υπάρχουν εκτίσματα που ενοχλούν την αυθεντικότητα του μνημείου. Και επίσης όταν εντάσσεται ένα μνημείο δεν αφήνεται στην τύχη του. Υπάρχουν κανονισμοί, κατά διαστήματα ελέγχονται, τα κράτη-μέλη υποβάλλουν προτάσεις και εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση του μνημείου και ελέγχονται από το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών της UNESCO, που είναι ο σύμβουλος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Παραδείγματος χάρη για τα μινωικά ανάκτορα, τον περασμένο Σεπτέμβριο διενεργήθηκε αυτοψία από εμπειρογνώμενες του ICOMOS και το θέμα θα το εξετάσει η Επιτροπή το 2025 και θα εντάξει αν θα ενταχθεί ή όχι στο κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, που ελπίζουμε να είναι θετικό το αποτέλεσμα. Και υπάρχει μια διαδικασία που είναι χρονοβόρα.
Ωραία, σε αυτή τη διαδικασία εμείς πώς μπορούμε να συμβάλλουμε? Ο πολίτης, γιατί ξέρω και η συμβολή του πολίτη είναι πάρα πολύ σημαντική.
Αυτή η διαδικασία ανήκει στο κράτος, δηλαδή κάθε κράτος μέλος υποβάλλει το φάκελο με τα απαιτούμενα στοιχεία. Όμως ο ρόλος του πολίτη είναι σημαντικός να γνωρίζει τι είναι η UNESCO, τι σημαίνει ένα μνημείο να ανακηρυχθεί παγκόσμιο, διότι και γενικά το έργο της UNESCO δεν είναι πολύ γνωστό παγκοσμίως. Για το λόγο αυτό ένα θέμα που είναι μόνιμα στην ατζέντα στις συσκέψεις του οργανισμού στο Παρίσι είναι η visibility της UNESCO.
Η αναγνωρισμότητα.
Ειδικά αυτή την εποχή που αντιμετωπίζει ο πλανήτης σοβαρά θέματα για το περιβάλλον, το σχέδιο περιβάλλοντος, η ένοχες σειράξεις. Νομίζω ότι η λαϊκή συμμετοχή και η ευαισθητοποίηση του κοινού συντελεί και στην προστασία των μνημείων, του περιβάλλοντος και γενικά της πολιτικής και φυσικής κληρονομιάς.
Ωραία. Κυρία Μεθοδίου, θα μπορούσατε να μας πείτε, αν γνωρίζετε φυσικά, άλλα μνημεία τα οποία είναι ενταγμένα στο κατάλογο της UNESCO, κάποια άλλα μνημεία, να συγκρίνουμε ακριβώς τι έχει ήδη ενταχθεί σε αυτό το κατάλογο. Γνωρίζετε?
Ναι, βεβαίως. Είναι 19 ελληνικά μνημεία.
19.
Το τελευταίο μνημείο που κηρύχθηκε είναι ως πολιτιστικό τοπίο, είναι η περιοχή του Ζαγορίου, στην Ήπειρο.
Α, τα Ζαγόρια.
Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις κηρύξεων. Είναι πολιτιστικό μνημείο, φυσικό, είναι και το πολιτιστικό τοπίο.
Ο Αχαίροντας είχα ακούσει κάτι για τον Αχαίροντα εκεί στην Ήπειρο. Αχαίροντας, ένας ποταμός. Από την άλλη πλευρά είναι αυτό.
Ναι.
Κάτι είχα ακούσει γι' αυτό, τον ποταμό.
Όχι, όχι ακόμη.
Είναι και αυτό η
διαδικασία είναι εξής. Κάθε κράτος, μέλος της σύμβασης, υποβάλλει καταρχάς στην UNESCO έναν κατάλογο, tentative list, που αναφέρει τα μνημεία που πρόκειται να υποβάλει για υποψηφιότητα. Και βάσει του ενδεικτικού καταλόγου, σε δεύτερο στάδιο υποβάλλεται ο φάκελος. Για τον Αχαίροντα, η περιοχή του Αχαίροντα δεν υπάρχει ακόμα προς το παρόν στην τέτα του Λίς, η οποία κατά τα διαστήματα ανανεώνεται. Δεν είναι μόνιμη, ανανεώνεται κατά διαστήματα. Δηλαδή είναι ένας προγραμματισμός της πολιτικής του κράτους για τα μνημεία που πρόκειται μελλοντικά να υποβάλει για εγγραφή στον κατάλογο.
Να ξαναγυρίσουμε λίγο στην πρωτοβουλία. Μιλάμε για τα μινωνικά ανάκτορα. Από ό,τι βλέπω είναι επτά τα, όχι, είναι έξι τα μινωικά ανάκτορα.
Ζάκρος,
επαναλαμβάνουμε, Κνωσός, Φεστός, Μάλια, Ζόμινθος και Κηδονία. Τώρα, αυτά είναι διάσπαρτα σε όλη φυσικά την...
Ακριβώς, αυτά,
ναι,
αυτά ιδρύθηκαν... Με ακούτε?
Ναι, σας ακούμε εμείς. Σας ακούω πολύ καλά.
Τα μηνικά ανάκτορα ιδρύθηκαν σε κομβικά σημεία που καλύπτουν γεωγραφικά όλο το νησί και χρονολογικά. Από την πρώιμη και μέση εποχή του Χαλκού, της ίδρυσης των πρώτων ανακτόρων, δηλαδή μιλάμε 1900 έως 1700 π.Χ., την ύστερη εποχή του Χαλκού, 1700 έως 1450, έως την μεταναξωρική περίοδο, 1450-1100 π.Χ.
Μάλιστα. Τώρα ήθελα να ρωτήσω, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζω σήμερα ή τα ήδη ενταγμένα μνημεία στο κατάλογο της UNESCO, γιατί φαντάζομαι είναι και το θέμα της κλιματικής κρίσης σήμερα, τα επηρεάζει πάρα πολύ, φαντάζομαι. Είναι και η κλιματική κρίση τα επηρεάζει πολύ, φαντάζομαι, έτσι.
Εννοείται. Ένα θέμα είναι ο τουρισμός.
Ο τουρισμός.
Η διαχείριση της τουριστικής κίνησης, διότι τα παγκόσμια μνημεία γίνονται και σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί, με αποτέλεσμα να υπάρχει υπερτουρισμός. Δηλαδή στην Ακρόπολη, επισκέπτονται γύρω στις 25 με 30.000 τουρίστες την ημέρα. Οπότε είναι απαραίτητο η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων και για την επισκεπτικότητα, αλλά και για τα μέτρα για τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή που, όπως ξέρετε, επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα.
Να προσθέσω ότι έχω και μια προσωπική εμπειρία. Φέτος πήγα στην Ακρόπολη και έβαζαν και όριο και επισκεπτών σε ώρες ουσιαστικά, ανά μία ώρα. Δεν επιτρέπουν απεριόριστο το αριθμό. Ναι, ναι, Αντώνη.
Κυρία Μεθοδίου, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με την Κνωσό. Συγκεκριμένα, πιάσουμε το πιο, όπως μας είπατε και εσείς, επειδή είναι και τουρισμός, το πιο επισκέψιμο ανάκτορο στην Κρήτη, η Κνωσός. Έχουμε πάει στην Κνωσό και ξέρουμε για τον περιβάλλοντα χώρο εκεί, που για μένα είναι απαράδεκτος. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν γίνει κάποιες μετατροπές. Μήπως από τους λόγους που είχε αργήσει να ενταχθούν τα μνημεία όσον αφορά τα μινωικά ανάκτορα στην Κρήτη, ήταν και αυτή η απαράδεκτη εικόνα, γιατί ήταν, θα το ξέρετε καλύτερα από μένα, η εικόνα ήταν απαράδεκτη, τουλάχιστον όποιος πήγαινε να επισκεφτεί το μινωικό ανάκτορο στην Κνωσό. Μήπως ήταν ένας από τους πιο σοβαρούς λόγους που η Επιτροπή στην UNESCO δεν μπορούσε να τα εντάξει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή. Ένας από τους λόγους όσον αφορά την Κνωσό είναι η αυθεντικότητα του μνημείου. Δηλαδή οι αναστηλώσεις του Evans είναι ανακατασκευές κυρίως, οπότε δεν εντάσσονται στο κριτήριο της αυθεντικότητας. Όμως το είχαμε συζητήσει στην UNESCO με την αρμόδια γραμματεία του οργανισμού και είπαμε ότι μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα λέγοντας ότι εντάσσεται στην ιστορία των αναστηλώσεων στη Μεσόγειο στο τέλος του 19ου αιώνα. Σχετικά με τον περιβάλλοντα χώρο, έχετε δίκιο, είναι ένα θέμα. Υπάρχουν οι ζώνες προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, είναι η αδόμητη ζώνη, όμως υπάρχουν και κάποιοι οικισμοί οι οποίοι είναι παράνομοι και εκεί παραμένουν.
Αυθαίρετα δηλαδή, τα γνωστά αυθαίρετα.
Ναι, τώρα όπως σας είπα, πρόσφατα έγινε αυτοψία από οι βιβλιογνώμονες του ICOMOS, που επισκέφθηκαν όλα τα ανάκτορα στην Κρήτη και περιμένουμε την εισήγηση.
Να ρωτήσω κάτι.
Ούτως ή άλλως, οι συμβουλευτικοί οργανισμοί εισηγούνται. Η Επιτροπή αποφασίζει για την ένταξη ή όχι ενός μνημείου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Δηλαδή, από τα 195 κράτη-μέλη της Σύμβασης εκλέγονται 21 μέλη, που αποτελούν την Διακυβερνητική Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η οποία εξετάζει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
Να ρωτήσω τι σημαίνει η ένταξη στο κατάλογο της UNESCO. Τι σημαίνει ακριβώς ουσιαστικά? Έχουμε χρηματοδότηση, υπάρχει μια προστασία. Τι ακριβώς σημαίνει το να εντάξουμε ένα μνημείο δικό μας στο κατάλογο της UNESCO? Πρακτικά, ας πούμε.
Πρακτικά. Καταρχάς, σύμφωνα με τη σύμβαση, η ένταξη ενός μνημείου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς σημαίνει ότι αυτόματα η προστασία, για την προστασία του μνημείου είναι υπεύθυνη η διεθνής κοινότητα.
Μάλιστα.
Δεν είναι μόνο το κράτος μέλος όπου βρίσκεται το μνημείο, ότι είναι και η διεθνής κοινότητα. Και κάθε καταστροφή ενός μνημείου, όπως στην Ελλάδα ή στη Βουλγαρία, πληγώνει την κληρονομιά όλη τη ανθρωπότητα. Αυτό είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα μνημεία αυτά, όταν εντάσσονται στον κατάλογο, κατά διαστήματα ελέγχονται. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για την προστασία, ανάδειξη κτλ. Και εξετάζονται από την Επιτροπή. Και αυτός ο έλεγχος γίνεται κατά γεωγραφικές ενότητες. Δηλαδή, στην ημερήσια διάταξη είναι τα ευρωπαϊκά μνημεία. Μετά είναι η Ασία, ή κατά γεωγραφικές ενότητες. Εξετάζονται οι εκθέσεις και λαμβάνονται διάφορα μέτρα για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η UNESCO. Όσον αφορά για τη χρηματοδότηση, κάθε κράτος καταθέτει ένα ποσό στο FAD της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς, το οποίο συνήθως κατανέμεται στις χώρες που έχουν περισσότερο ανάγκη, στην Αφρική, στις χώρες που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες.
Φαίνεται μεγάλη ευθύνη, δηλαδή. Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη να διατηρηθεί αυτό το μνημείο, να συντηρηθεί. Χρηματοδοτείται, αλλά είμαστε και όλοι πολύ υπεύθυνοι ώστε να το συντηρούμε, να μην το καταστρέφουμε, να προσέχουμε.
Ακριβώς, γι' αυτό είναι σημαντικό η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
Yes, σωστά.
Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, κύριε Μεθοδίου, μπορεί να υπάρξει μελλοντικά και κάποιο άλλο πρόβλημα, γιατί εννοείται ότι όταν μπαίνει ένα μνημείο στο κατάλογο της UNESCO, αυτόματα γίνεται γνωστό σε όλο τον κόσμο, όπως αναφέρατε και εσείς πριν. Και ας πάρουμε για παράδειγμα το ανάκτορο της Ζάκρου, που είναι στο ανατολικότερο άκρο της Κρήτης, που είναι μια περιοχή δύσκολα προσβάσιμη ακόμα τώρα. Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος από τη μια άκρη της Κρήτης στην άλλη, μέσα σε πολύ εύκολο και γρήγορο χρονικό διάστημα, να μπορεί να πάει κάποιος να μεταβεί σε αυτό το σύνορο, να το πούμε, της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή είναι ένα μνημείο το οποίο δεν είναι της τάξης της Κνωσού όσον αφορά την προβολή. Υπάρχει δίπλα και πάρα πολύ ωραία φυσική ομορφιά, όπως είναι το Φαράγγι των Νεκρών, δεν ξέρω αν πρέπει να το έχετε επισκεφτεί, και ναι, μπορεί να ενταχτούν πακέτο και τα δύο, δηλαδή και το ένα κομμάτι σαν μινωικό ανάκτορο, αλλά και σαν φυσική ομορφιά, όλο εκείνο το κομμάτι να ενταχθεί σε ένα πακέτο, να το πούμε έτσι, να ενταχθούνε.
Ωραία. Θέλω καταρχάς να σας πω ότι όσον αφορά για την επισκεψιμότητα, ένα από τα θέματα που συζητάει η Επιτροπή και η UNESCO γενικά είναι ότι τα παγκόσμια μνημεία γίνονται θύματα του υπερτουρισμού. Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γίνεται διάσημο με αποτέλεσμα τον υπερτουρισμό, με αποτέλεσμα πρόβλημα διαχείρισης του μνημείου. Όσον αφορά στη Ζάκρο, κάθε μνημείο όταν προτείνεται για να ενταχθεί στο κατάλογο, υπάρχει και μία ζώνη προστασίας, η λεγόμενη buffer zone. Mm-hmm. Είναι μόνο το ανάκτορο όπως είναι της Κνωσού ή της Ζάκρου ή στη Φεστό. Υπάρχει και ο περιβάλλον χώρος, το buffer zone, το οποίο είναι η επέκταση της προστασίας του μνημείου. Τώρα για το συγκεκριμένο που είπατε για τη Ζάκρο, τα μνημονικά ανάκτορα εντάσσονται ως πολιτιστικά μνημεία, όχι ως cultural landscape, όπως σας είπα για το περιοχή του Ζαγορίου.
Ναι. Μάλιστα. Οπότε αν ξεχωριστώ. Ναι.
Πάντως γίνονται ταξιδιωτικοί προορισμοί από ενδιαφέρον ο κόσμος όταν δει κάτι ότι είναι καταταγμένο.
Ακριβώς,
στην κληρονομιά της παγκόσμια κληρονομιά, έχει το ενδιαφέρον να πάει να το δει το χώρο.
Και...
Εκεί παίζει ρόλο ο Δήμος της κάθε περιοχής να κάνει προσβάσιμη τη μεταφορά στο μνημείο χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα, την ακαιρεότητα του μνημείου.
Αλλά όμως η Ανατολική Κρήτη, επειδή δεν είναι και τόσο πολύ όσον αφορά δηλαδή τον νομό Χανίων Ηρακλείου, να μην γίνει αυτό το μεγάλο boom, η έκρηξη σε ξενοδοχεία, γιατί είναι μια πολύ όμορφη περιοχή, ευτυχώς ακόμα τώρα είναι προστατευμένη. Αλλά
ίσως αυτό θα βοηθήσει την ανάπτυξη της γύρω περιοχής, την οικονομική ανάπτυξη.
Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά οπότε χρειάζεται... υιοθέτηση αυστηρών μέτρων και για την προστασία του περιβάλλοντος και για την προστασία της δόμησης.
Ναι.
Της δόμησης και της πρόσβασης με οδικά δίκτυα.
Πάντως ο κύριος υπεύθυνος για τη διατήρηση αυτών είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κατατάσσουμε ένα μνημείο στην UNESCO ως παγκόσμια κληρονομιά, αλλά η ευθύνη περισσότερη πέφτει...
Στην περιφέρεια πέφτει, δηλαδή.
Στην Ελλάδα γενικά.
Όχι, είναι το Υπουργείο Πολιτισμού για τα πολιτιστικά μνημεία, είναι το κράτος, όχι ο Δήμος.
Το κράτος.
Είναι το Υπουργείο Πολιτισμού για τα πολιτιστικά μνημεία.
Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, μια τελευταία ερώτηση. Θα σας υποδεσμεύσουμε λίγο ακόμα, σας κρατάμε όσο μπορούμε. Ήθελα να ρωτήσω...
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρώτα απ' όλα, είπατε ότι έχει κατατεθεί ο φάκελος και θα οριστεί, θα αποφασιστεί μέσα στο 25 αν ενταχθούν τα ανάκτορα, τα κριτικά ανάκτορα της μνημονικής τέχνης στο κατάλογο της UNESCO. Κατάλαβα καλά, μέσα στο 25 θα έχουμε την απάντηση, την έκριση.
Ναι, το καλοκαίρι του 25 η σύνοδο της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια, στη Βουλγαρία, γιατί κάθε χρόνο η σύνοδο της Επιτροπής λαμβάνει χώρες σε διαφορετικό κράτος. Οπότε το 25 έχει αποφασιστεί το καλοκαίρι, θα συνεδριάσει στη Σόφια, στη Βουλγαρία.
Θέλω να πω, να καταλήξω λέγοντας, υπάρχει αυτή η ομαδική καστική έκθεση, όπως είπαμε, θέμα τη διαλεκτική με τη μνημονική τέχνη. Ποιες άλλες δράσεις έχετε προγραμματίσει προκειμένου να στηρίξετε την υποψηφιότητα των μνημείων?
Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες εκδηλώσεις με συνεργασία με διάφορους φορείς. Παραδείγματος χάρη, πέρυσι είχαμε κάνει ένα συνέδριο σε συνεργασία με την Παγκρίτιο Ένωση. Φιλοδοξούμε ότι η έκθεση αυτή για την διαλεκτική με τη μνημονική τέχνη να είναι περιοδεύουσα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο επόμενος σταθμός ελπίζουμε να είναι η Κρήτη και προγραμματίζουμε και τη συνέχεια. Ίσως και στην Αυστραλία κάποια στιγμή.
Μακάρι, εμείς εδώ είμαστε, τα μικρόφωνά μας και ο σταθμός μας είναι διαθέσιμος. Θα ήθελα, τελειώνοντας έτσι, να σας κάνω μια ερώτηση λίγο προβοκατόρικη. Ποια είναι τα όρια της δράσης της UNESCO και το κάνω αυτό για ποιο λόγο? Και αναφέρομαι στην υπόθεση της αλλαγής χρήσης ή χαρακτηρισμού της Αγίας Σοφίας από τόπο θρησκευτικής λατρείας σε τζαμί. Ποια είναι τα όρια, πώς μπορεί να επέμβει? Μπορεί να κάνει ένα διάβημα διαμαρτυρίας, δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο.
Αυτό είναι... Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι ένα θέμα το οποίο, όπως ξέρετε, με απασχολεί εδώ και χρόνια. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, η UNESCO, όλο το σύστημα των οργανισμών του ΟΗΕ είναι και πολιτικός οργανισμός και επισέρχονται και πολιτικοί παράγοντες. Και είναι ένα θέμα πώς αντιμετωπίζεται όλο το... Και ειδικά, όπως ξέρετε, τώρα και η Μονή της Χώρας λειτουργεί ως μουσουλμανικό τέμενος.
Μάλιστα, σωστά.
Και επιπλέον έχουν γίνει και εκτός εσωτερικά που έχουν γίνει αλλαγές, έχουν προσθεθεί και παράνομα κτίρια. Δηλαδή και στη Μονή της Χώρας ένα κτίσμα νεότερο και στην Αγία Σοφιά έχουν κατασκευαστεί διάφορα, παραδείγματος χάρη για τα εισιτήρια, ένα τούνελ για τα για τις διαφορετικές προσβάσεις, γιατί επάνω ο γυναικονίτης είναι επισκέψιμος από άλλη είσοδο και έχουν γίνει ανάλογες αυθαίρετες κατασκευές που κατά τη γνώμη μου έχουν πληγώσει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του μνημείου και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έπρεπε να διαγραφούν από τον κατάλογο.
Κανονικά, να διαγραφούν από τον κατάλογο.
Δηλαδή μπορούν να διαγραφθούν, ναι, μετά από κάποια αξιολόγηση. Γίνεται αυτό.
Να σας πω. Βεβαίως, όσον αφορά η Αγία Σοφία, εντάσσεται στις ιστορικές ζώνες της Κωνσταντινούπολης, που υπάρχουν και άλλα μνημεία. Δεν είναι μεμονωμένο, όπως είναι η Ακρόπολη, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Στην Κωνσταντινούπολη έχουν ενταχθεί στον κατάλογο οι ιστορικές ζώνες της Κωνσταντινούπολης που περιλαμβάνουν πολλά μνημεία και μουσουλμανικά, το Μπλε Τζαμί και διάφορα. Η σύμβαση προβλέπει τη διαγραφή ενός μνημείου από τον κατάλογο όταν έχει απολέσει την παγκόσμια εξαιρετική αξία που ορίζεται με τα κριτήρια που σας ανέφερε.
Μάλιστα.
Αλλά επειδή, όπως σας είπα, γενικά η UNESCO είναι και πολιτικός οργανισμός, τα κράτη αποφεύγουν να διαγράψουν και επίσης και να εντάξουν στον κατάλογο σε κίνδυνο. Δηλαδή το πρώτο βήμα είναι η ένταξη του μνημείου στον κατάλογο σε κίνδυνο.
Μάλιστα.
Και το δεύτερο, τρίτο βήμα είναι η διαγραφή. Για τις ιστορικές ζώνες της Κωνσταντινούπολης, επειδή υποφέρουν και άλλα μνημεία, όχι μόνο η Αγία Σοφία. Βέβαια η Αγία Σοφία είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα παρανομίας. Τουλάχιστον εγώ είχα προτείνει να ενταχθούν όλες οι ιστορικές ζώνες της Κωνσταντινούπολης στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς σε κίνδυνο.
Ναι.
Το οποίο όμως δεν η Επιτροπή απλώς υιοθετεί συστάσεις που δεν υλοποιούνται από την πλευρά της Τουρκίας.
Υιοθετεί συστάσεις. Γίνεται σαφέστατη. Λοιπόν, κυρία Μεθοδίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Εμείς, αν μπορούμε να συμβάλλουμε και στο άμεσο μέλλον, στην προσπάθεια που κάνετε, είμαστε διαθέσιμοι. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας.
Πάρα πολύ και για το ενδιαφέρον και για τις ερωτήσεις που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Που σημαίνει ότι έχετε μελετήσει και αυτό είναι σημαντικό και συγκινητικό για τους Έλληνες που ζουν εκτός Ελλάδος.
Μια ιστοσελίδα για τους ακροατές να απευθυνθούν να δουν τη δραστηριοποίησή σας, με ποιο τρόπο γίνονται και άλλες προσπάθειες για δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης. Αυτή είναι μια έκθεση, είναι κάτι άλλο έτοιμο, ένα βίντεο, κάτι
Ναι, υπάρχει, καταρχάς, υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα επιστημόνων, πολιτών, ερευνητών για το μινωικό πολιτισμό, που δημοσιεύονται σε ένα site του EcoPress. Επίσης, έχουμε δημιουργήσει στα πλαίσια της έκθεσης μία βιντεοπροβολή που παρακολουθεί την επιρροή της περίοδου των αστυλώσεων Evans σε όλες τις επανομαζόμενες καλές τέχνες από την εποχή του Evans, όπως παραδείγματος στη λεγόμενη ρωσική αργυρή εποχή, ο Λεόν Μπάσκ, που έκανε θεατρικές παραγωγές και σκηνοθεσίες, επηρεάστηκε από τον μηνικό πολιτισμό. Και άλλοι. Και υπάρχει σε μία βιντεοπροβολή με εικόνες που μπορώ αυτό το υλικό, δεν ξέρω πώς μπορείτε να το προβάλλετε, να το σας το στείλω.
Ναι, βεβαίως. Στείλτε μας το link.
Ναι,
εμείς
να το
θα βρούμε έναν τρόπο
λίγο,
να το προβάλλουμε. Και εν πάση περιπτώσει μπορούμε να κοινοποιήσουμε και να.
Και θα συζητήσουμε πάλι το θέμα αυτό.
Και μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε και πριν λήξει ο χρόνος, αν θέλετε, αν έχετε λίγο χρόνο, να ξαναμιλήσουμε να κάνουμε ένα follow-up.
Ωραία, θα μπορούσα να σας στείλω αυτό τη βιντεοπροβολή, να την εξοπλίσετε όπως μπορείτε καλύτερα.
Okay.
Πολύ ωραία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
Χάρηκα πάρα πολύ.
Ανοιχτή πρόσκληση για την Αυστραλία σας δίνουμε. Δεν ξέρετε
Έχω ήδη έρθει τρεις φορές, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και ελπίζω να ξανάρθω.
Πολύ ωραία, με το καλό.
Πότε είναι η τελευταία φορά που ήρθατε?
Πριν από 10-15 χρόνια, είχε γίνει σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς στο Κέρνς. Και είχα έρθει, αλλά έχω έρθει και άλλες δύο φορές. Τη μία ιδιωτικά και την άλλη γιατί ήταν η Γενική Συνέλευση του ICOM, του International Council of Museums, που είμαι μέλος και είχαμε κάνει εκεί την General Conference.
Ωραία. Λοιπόν, με το καλό να το επαναλάβουμε. Να σας ξαναδούμε.
Και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Γεια σας. Yeah.